Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u prvního Letem světem internetem tohoto týdne. Od mikrofonu vás zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. A protože máme za sebou první kolo volby prezidenta a protože se o tom neustále všude diskutuje, tak jsem si pro vás několik článků na toto téma z různých zdrojů připravila i já. Samozřejmě naše Letem světem nebude jenom o volbě prezidenta, ale není možné se k ní také nevyjádřit prostřednictvím lidí, kteří jsou k tomu, myslím si, velmi oprávněni se vyjádřit. Začneme naproti proudu pana Petra Hájka článkem, který vyšel hned v neděli 14. ledna a jehož titulek zní: Zeman ve volebním testu zvítězil ve všech krajích. Volby však začínají teprve nyní. Praha proti zbytku republiky. Kavárna použije cokoliv. Pokud Zemana odstraní, brány neštěstí se otevřou do kořán. Petr Hájek upozorňuje, že nudné divadlo předvolební kampaně sloužilo jen jako test pro likvidátory národa a státu a že to, co přijde teď, bude teprve boj do krve a statků. Proběhlo první kolo prezidentské volby, takže se zdá, že jsme v poločase. Rozhodne se definitivně až za 14 dní. První půli vyhrál celkem suverénně prezident Zeman, podle předpokladů na druhém místě skončil kandidát kavárny, tedy Prahy a těch, kteří se jí v některých dalších velkých městech s obdivem klaní. Jiří Drahoš. Jenže ono to tak není. Manipulace zvaná dvoukolový volební systém je vystavěna jen proto, aby regulérní vítěz mohl být vystaven štvanici všichni proti třitečky komukoli, kdo jí nevyhovuje a odstraněn. Kavárna velmi dobře ví, že v normálním jednokolovém volebním klání má jen malou šanci proti zbytku republiky zvítězit. Elitáři, kterým jde o všechno jiné, než jsou zájmy naší země, mají k tomu v rukou hlavní média. A tak doufají, že se jim podaří štvanici na Miloše Zemana úspěšně zorganizovat jako v jiných zemích, kde funguje dvoukolový systém. V Americe vyhrál Trump především proto, že se volí jednokolově. Před 5 roky se to se Schwarzenbergem havlistům nepovedlo. Před sebou mají 2 týdny na reparát. Užijeme si. Podtitulek: Pokácet symbol odporu. V politice hrají symboly významnou, často základní roli. Miloš Zeman, ať si o jeho stylu myslí kdokoliv cokoliv, takovým symbolem samozřejmě je. Na prvním místě symbolem odporu proti otevření našich hranic muslimské, takzvané migrantské invazi, ať už bude mít jakoukoliv podobu. Nejspíš v uvozovkách úpravou pravidel pro rozdělování importovaných migrantů Bruselem v podobě povinných kvót, ať už to bude otevřeně řečeno či skryto v nějaké podobě s lidskou tváří. Nikoli náhodou se i hned po sečtení hlasů ozval ex-prezident Václav Klaus. Zemanův předchůdce na Hradě, skutečný odpůrce bruselské diktatury, který za naši vlast bojoval nejen v případě Lisabonské smlouvy, i v době, kdy mu za to média spílala, je zcela konzistentní. Miloš Zeman jako svůj první prezidentský akt vstyčil na Hradě bruselskou vlajku. Naštěstí postupně pochopil, že šlo o tragický omyl. Je mu to možné odpustit, protože současnému prezidentovi nelze upřít, že je opravdu vnitřně vlastenec a životní zájmy naší země jsou u něj na prvním místě. To je zjevně také za jednoznačným prohlášením Václava Klause. Teď to prohlášení. Chci ocenit všechny voliče, kteří se nenechali zastrašit militantní protizemanovskou propagandou a dali svůj hlas dnešnímu prezidentovi. Tím prokázali, že jim jde o naši zemi, ne o poklonkování cizím zájmům a ne o vyvolávání chaosu a diskontinuity za každou cenu. Řekli tím, že nechtějí masovou migraci a z ní plynoucí nebezpečí likvidace evropské a spolu s ní i české kultury, tradic a hodnot. Obávám se, že kandidát, který v prvním kole obsadil druhé místo, toto nebezpečí necítí a nebude mu umět čelit. Miloš Zeman vyhrál ve všech krajích Čech, Moravy a Slezska, kromě Prahy. Věřím, že venkov, nikoli v pražská kavárna, rozhodne i kolo druhé. Konec prohlášení Václava Klause. Pokračujeme v článku. Věta o druhém na pásce je řečena velmi prezidentsky, diplomaticky. Jiří Drahoš totiž otevřeně reprezentuje zájmy těch, kdo chtějí naši vlast vydat do rukou cizákům, tedy tradičně německé dominanci, jakkoliv dnes maskované Bruselem a vládnoucí socialistickou internacionálou. Její německý genose Schulz, který brzy zasedne s Merkelovou ve vládě, to řekl již zcela otevřeně, a teď jak to řekl, národní státy v Evropě musí zmizet, aby mohl pokračovat experiment s výměnou národů, zvláště těch etnicky homogenních ve střední Evropě za novou euronegroidní rasu. Viz Kalergiho plán. To nebyl přímo citát, ale bylo to shrnutí toho, co vlastně pan Schulz vyjádřil. Podtitulek: Vloudila se chybička? Miloš Zeman opravdu vyhrál v celé zemi, kromě Prahy a okolí. Mapa jeho vítězství je fascinující, ale, jak řečeno, pro druhé kolo neznamená téměř nic. Pro kavárnu bylo první kolo pouze testovací, proto dovolila nasadit hned trojici protikandidátů – Drahoš, Hilšer a především Fischer. Horáček a Topolánek k ní sice ideově rovněž patří, ale to byli solitéři, kteří se jen chtěli zviditelnit pro další biznis, politickou kariéru. Pavel Fischer měl být dokonce na poslední chvíli vyměněn za Drahoše, jenže se ukázalo, že oprava, tak jako v minulých volbách výměna Jana Fischera za Karla Schwarzenberga, přišla příliš pozdě. Veřejnoprávní a s nimi spojená především Bakalova média již Drahošovi vytvořila příliš silnou pozici. Nepomohla ani hra na to, že Pavel Fischer je umírněný katolík, souhlasí například z potraty, takže by jej mohli volit i věřící. A tak je tím v uvozovkách vyvoleným nakonec Drahoš, i když mnohem protřelejší a klusčí Fischer, někdejší blízký Havlův spolupracovník, na jehož volební konto pršely i miliony ze zahraničí, jsme jedna z mála zemí, kde je to možné, by byl pro druhé kolo Zemanovi nebezpečnější. Takže se sice vloudila chybička, ale tu teď bude nutné napravit o to dramatičtější mediální válkou proti Hradu. rozjela se okamžitě po sečtení výsledků prvního kola. Pro jistotu se do ní okamžitě přidal i Andrej Babiš. Sice zopakoval, že Zemana podporuje, ale že by prezident měl nyní definovat svůj příklon k Západu, ne k Rusku a Číně, a udělat si pořádek ve svém okolí. Tedy mystifikační rétorika kavárny jako z praku. K tomu nelze říci nic jiného než hold Babiš. Ve své bezideové genialitě a politické omezenosti však netuší, že právě tento typ lavírování, který ho vynesl na vrchol, ho nakonec může stát všechno. Ale to je jiná, i když související, kapitola naší nebezpečné současnosti. Podtitulek Malá ochutnávka, v uvozovkách nápravy dle metody. Fauly, které byly proti Zemanovi použity v prvním kole, samy o sobě dosud nevídané a fantaskní, rovněž patřily teprve k zastřelovací sérii popravčí artilérie. Dosud neznámý útok na prezidenta ve volební místnosti interpretovala ČT již večer slovy, že její žena slovně napadla a byla odvedena ochrankou. A to navzdory tomu, že vše mohli diváci spatřit na vlastní oči a expert na bezpečnost dokonce vyslovil, že jsme klidně mohli mít místo voleb státní pohřeb. Šlo ale o interpretační návod antizemanovcům, jak pracovat s tou nepříjemností, jež by mohla v ochranitelském instinktu aktivovat ve druhém kole Zemanovi voliče, kteří zatím zůstali doma, jejich cirka 30%. To je docela zajímavé, to nevím, odkud to číslo pan Hájek bere, a samozřejmě by to bylo velkou nadějí do druhého kola, pokud by to byla pravda. Přímo tragikomický byl nevysvěcený kněz Halík, který útok interpretoval jako pravděpodobný Zemanův úskok. Za to Jaroslav Foldyna z ČSSD přistoupil téměř k definici, označil polonahou útočnici z hnutí Fímen za fašistku. Fašisté budoucnosti budou sami sebe nazývat antifašisty, citoval Winstona Churchilla. A reagoval pak i na vyjádření Jiřího Drahoše, který v komentáři na útok projevil pouze obavy o útočnici. Byla to velká nerozvážnost, prezident je chráněná osoba, ta žena riskovala život. Doufám, že starost o zdraví útočníka má opravdu jen pan Drahoš, řekl Foldyna. Lze ironicky poznamenat, že vlastně tak došlo na Drahošovy obavy, že se zahraniční agenti pokusí ovlivnit prezidentské volby. Jaroslav Foldyna se však naopak mýlil, protože kavárna, tak zaníceně bojující proti nenávisti, lžím a manipulacím, je kdykoliv schopna sáhnout i k fyzickému násilí, jak příkladně vidět v akcích Antify. V malém to u nás předvedli ti, kdo šířili do schránek leták, že v prvním kole netřeba Zemana volit, protože postupuje do druhého kola automaticky a v podstatě kriminální vrchol obstaral poctivý a transparentní Michal Horáček podvrženým videem s montáží předvolební diskuze s prezidentem, v uvozovkách samozřejmě. Šíření dezinformací, pokus o fyzický útok, snaha zabránit svobodné volbě. To je nenávistný svět odpůrců pana prezidenta, shrnul prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, což v komentáři k útoku doplnil vlivný člen ČSSD a jihomoravský exhejtman Michal Hašek. Výsledek permanentního hanění hlavy státu? Otřesné. Halík, Mitrofanov a spol. Spokojeni? Ochrance díky za profi zásah. V USA by paní byla jako řešeto. Podtitulek Všechny prostředky budou dobré. Máme se tedy na co těšit. Tím, že Zeman údajný v uvozovkách rozpolcovač společnosti ji nebývale sjednotil, viz pohled na jednobarevnou vítěznou volební mapu s toliko jediným hnisajícím vředem uprostřed, bude třeba ji opět dramaticky rozpoltit, zvednout vášně, mnohem systematičtěji, než se to dělo se Schwanzenbergem. Ostatně to je smyslem dvoukolového volebního systému. A tak dost pravděpodobně přijdou na řadu metody, o kterých se nám zatím ani nezdálo. Kavárna se totiž kojí nadějí, že matematický součet výsledků Zemanových protivníků by měl na Drahošovo vítězství stačit. Musí je ovšem teď přehodit na amorfní fíkus, to všechno je v uvozovkách, viz ovčáčkovou pomůcku v diskuzi na TV Barrandov v podobě Jiřího Drahoše. Ani avizované televizní debaty Zeman Drahoš nemusí tentokrát nic podstatného přinést, pokud vůbec proběhnou a akademik se z nich nevykroutí. Bude to pro manipulátory s Drahošem fuška. Lze naštěstí předpokládat, že to nepoučitelní mediální mágové opět přestřelí. Jev zvaný v politologii overkill, jako vždy. Odhadovat v této chvíli výsledek je proto prakticky nemožné. Nálady příznivců i odpůrců Miloše Zemana jen o to jde. Politická nula v podobě protikandidáta samozřejmě téměř nikoho nezajímá. Se mohou proměnit v jediném okamžiku nějakou na pohled úplnou hloupostí. Kavárna bude hrát riskantně o ještě větší vznícení emocí. A to je i pro ni nekontrolovat prostor. Ti ze Zemanových voličů, kteří by se tím, co nyní zažijeme, nechali otrávit a k druhému kolu voleb nešli, by si však měli stále opakovat. Začíná se úplně znovu. A jediné, oč havlistické kavárně jde, je odstranit z čela státu symbol odporu proti likvidaci naší republiky v podobě, jakou ji přes tolikerá úskalí a nebezpečí do dnešních dnů známe. Podaří-li se jí to, brány neštěstí se otevřou do kořán. Vážení přátelé, to byl pan Petr Hájek z neděle, čili ze 14. ledna k prezidentským volbám a jeho článek byl, tak jako vždy, brilantní. Já s ním naprosto souhlasím, domnívám se, že opravdu je to nerozhodnuté, že je to velmi na hraně a jinak chci zůstat optimistická a vám všem spíš dodávat sílu, pokud je to v mých silách, alespoň částečně, takže raději nebudu pokračovat. Ale podle mého názoru situace je jiná, než byla před 5 lety, v tom negativním, ale také jsou tam některé věci, které jsou odlišné a které jsou pozitivní. Naproti proudu ještě zůstaneme a přečteme si článek ze včerejška z 15. ledna, který má titulek Proces s Polskem ukáže. Zbyla zemím Evropské unie ještě špetka suverenity? Dětinské ohánění reparacemi. Moravěcký jako Macronova onuce? Strategický hráč Viktor Orbán. Ve Varšavě se nyní bojuje i za Prahu. Vyústění je trojí. Martin Čejka analyzuje situaci vzpurného Polska v rámci Evropské unie a zmiňuje řadu zajímavých okolností nedávno spuštěného trestného procesu ze strany Evropské komise. Evropská komise koncem prosince podala návrh na zahájení procedury vůči Polsku dle článku 7 Lisabonské smlouvy, to je za porušení článku 2 téže smlouvy, kde stojí, že Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti, vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů. To byl citát z Lisabonské smlouvy, článek 7. V případě Polska jde zejména o kroky, které údajně vedou k narušení právního státu. Celý proces může skončit nejen případnými sankcemi, ale dokonce odebráním Polsku hlasovacího práva v Evropské radě. Celý postup je značně složitý a vyžaduje mimo jiné ještě souhlas Evropského parlamentu. Samotné odebrání hlasovacího práva je pak podmíněno jednohlasným rozhodnutím Evropské rady. Daná země se samozřejmě hlasování zdrží. Podtitulek: Orbán je obratnější. Lze se oprávněně domnívat, že obrana zákonitosti v Polsku je ze strany Evropské komise pouze zástěrkou a že ve skutečnosti jde o to ukázat, kdo je tady pánem a zlomit alespoň zdánlivou vzpůrnost největšího rebela ve šťastné rodině Evropské unie. Ostatně nové polské zákony týkající se soudů, respektive dosazování soudců, které mají být projevem zlovůle polské vládnoucí koalice a jejich totalitních choutek, vycházejí ve značné míře z německého vzoru. Ba, zmíněné polské zákonné úpravy jsou v lecčems demokratičtější než německé, předpokládají například výběr soudců Nejvyššího soudu Státní radou soudnictví, jejíž členy schvaluje 3/5 většina sněmovny, kdežto v Německu jsou soudci voleni v různých sborech přímo poslanci Bundestagu nebo delegáty stran, někdy dokonce i tajně. Ale quod licet lovi, non licet bovi. Neboli, připomenu český překlad tohoto latinského rčení, co je dovoleno Jovovi, čili Jupiterovi, není dovoleno volovi. Pokračujeme v článku. Třeba ovšem přiznat, že si polská reprezentace může za nevraživost Evropské komise do jisté míry sama svojí nedospělou zahraniční politikou. Nevzala si příklad z moudrého kličkování maďarského premiéra Orbána, který sice bývá terčem útoků eurokomisařů, ale snaží se to eliminovat vstřícností, byť možná hranou, ke skutečným vládcům Evropské unie, to jest především Německu. Jeho strana Fidesz je na rozdíl od polského práva a spravedlnosti součástí nejmocnější frakce Evropského parlamentu, tedy Evropské lidové strany, a udržuje vřelé vztahy s bavorskou CSU. Navíc se snaží vyhnout zbytečným sporům právě s Německem, jelikož si je vědom reálné síly obou zemí. Podtitulek: Silácké řeči o reparacích. Tato soudnost bohužel jeho polským protějškům schází. Polští političtí představitelé si neodpustili řadu nesmyslných výpadů vůči Německu, které snad na vnitřní scéně popoháněly vlastenecká srdce ke vzrušenější tepové frekvenci, ve skutečnosti však nevedla k žádnému významnějšímu výsledku, nepočítáme-li kompromitaci polské strany a podrážděnost Němců. Ukázkovým příkladem takové politiky se v poslední době stal požadavek vyplacení reparací Německem za poslední válku, kterou tato země v Evropě rozpoutala. Je výmluvné, že se sice řada politiků vládnoucí koalice předháněla v tom, kdo s větším zápalem pronese hesla o polském nároku, ale vláda se jej dosud neodvážila oficiálně vznést. Ostatně, Polsko by si v takovém případě mohlo zadělat na pořádný problém, protože německé reparace pro naše severní sousedy byly dohodnuty v rámci vyrovnání se Sovětským svazem na základě postupimské dohody. Jak si to soudruzi z Moskvy a soudruzi z Varšavy zařídili mezi sebou, už Němce zajímat nemusí. Pokud ovšem chtějí Poláci zpochybňovat závěry postupimské dohody, možná by si měli vzpomenout, že na základě stejného dokumentu získali velkou část svého západního území. Ať už se to někomu líbí či ne, politika požadavků by se dala shrnout do dvou vět. Co za to? A co mi můžeš udělat, když ti nevyhovím? A odpověď na otázku, co může udělat Polsko-Německu, pokud mu nevyhoví, je, obávám se, nad slunce jasnější. Nic. Romantické duchy snad může okouzlovat polské kasání rukávů, ale je doporučení hodné, aby to činil ten, kdo má svaly. Podtitulek Brzy se ukáže. O síle polské zahraniční politiky, pokud jde o Evropskou unii, svědčí i nedávné setkání nového polského premiéra Mateusze Morawieckého s jeho francouzským protějškem Emmanuelem Macronem. Dodejme, že důvodem dosazení nového polského premiéra mělo být údajně i to, že má dobré kontakty v Evropě. Premiér Morawiecký po zmíněné schůzce, na které se projednávaly také otázky spojené s Evropskou unií, prohlásil, že byla dobrá. Načež Macron druhý den společně s německou kancléřkou Angelou Merklovou veřejně podpořil postup Evropské komise proti Polsku. Jak by to asi vypadalo, kdyby jednání nebylo dobré? Ale ať už jsou slabiny polské zahraniční politiky jakékoliv, výsledek procesu s Polskem bude důležitý i pro ostatní země, neboť ukáže, zda jim ještě trocha samostatnosti zbyla, nebo jsou de facto protektoráty s iluzí svobody a může je kdykoliv stihnout osud Poláků. Proto Maďarsko už dopředu oznámilo, že odebrání hlasovacího práva Polsku a Evropské radě nepodpoří, čímž vlastně zabrání dokončení procesu dle článku 7, jelikož bude scházet potřebná jednomyslnost. Vzhledem k tomu, že Evropská komise i navzdory této vyhlídce celé řízení započala, lze připustit tři závěry. Za prvé, jedná se o hru nervů, která má dotlačit Polsko k alespoň trochu přijatelné povolnosti. Mimochodem, změna předsedy polské vlády by mohla nasvědčovat, že tento postup bude slavit úspěch. Za druhé, vládci Evropské unie chystají nějaký trik, který jim umožní obejít pravidla stanovená Lisabonskou smlouvou. Třetí možnost může být taková, že konečným cílem je vypuzení Polska z Evropské unie, čímž by došlo k oslabení ve střední Evropě. Ať tak či onak, u Varšavy se dnes bojuje i za Prahu. A to je, vážení přátelé, fakt a stejně tak se dnes bojuje u nás prostřednictvím volby pana prezidenta za všechny státy V4, za náš budoucí osud, ale pokud bude zvolen pan Drahoš, tak se oslabí nejen Česká republika, ale bude oslabena celá V4, která už konec konců oslabená velmi je, protože postup Slovenska v poslední době je také značně probruselský. A to, koho my si zvolíme, bude mít určitě poměrně velký význam pro dění, tedy nejen tady u nás ve střední Evropě, ale bude to mít vliv celosvětově, domnívám se, protože každé oslabení těch struktur, které se snaží vzdorovat z vůli takzvaných elit, má dopad na všechny. Takže podle mého názoru i na Rusko, kde se rovněž letos budou konat volby, a kdo jste poslouchali otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tak víte, jak to tam na pana Putina mají nachystané. Zatím ho ještě ve funkci potřebují, aby jim pomohl vyřešit celosvětové problémy, které nejsou už schopni bez něj řešit, ale zároveň ho chtějí oslovit oslabit kandidátem, kterého staví, to je nějaký Rudinin. Letos ho chtějí pouze oslabit, no a za 6 let potom Rudinin má nastoupit do funkce a rozložit v průběhu dalších 15 let celé Rusko. A já osobně se domnívám, že toto vše souvisí spolu, i když si vezmeme v úvahu, že pan Zeman hovořil tučím 2 hodiny s panem Putinem na své poslední návštěvě Ruska, tak se nedomnívám, že to bylo pouze o obchodu. Takže jde zde v těchto volbách nám v Čechách rozhodně o všechno, ale hrajeme tu hru dohromady a společně, ať už to víme nebo ne, nebo ať už se nám to líbí nebo ne, jde doopravdy minimálně o střední Evropu nebo o Evropu jako takovou. Každý krok a bod pro je vynikající pro nás a každý bod proti oslabuje prostě všechny ostatní, kteří se snaží vzdorovat. My nyní upřeme pozornost na událost, která se také děje dále a děje v souvislosti s prezidentskou volbou a určitě bude mít ještě pokračování. A zároveň to souvisí s tím, o čem jsem hovořila. Boj celosvětových elit je neustále v proudu a tak možná i u nás se budou snažit už teď vyvolat nějaké nepokoje. Uvidíme. Každopádně ten článek, který si přečteme, vyšel včera a má titulek Jiří Malý. Hrozí České republice barevná revoluce? První část. V souvislosti s volbou prezidenta začali dobrovolníci volebního štábu Pavla Fischera roztáčet vlastní český Majdan. Nevěřil jsem, že je to možné, ale bohužel se to skutečně stalo a pokračuje dál. Podtitulek Magie barevné revoluce. V souvislosti s volbou prezidenta začali dobrovolníci volebního štábu Pavla Fischera roztáčet vlastní český Majdan. Nevěřil jsem, že je to možné, ale bohužel se to skutečně stalo a pokračuje to dál. Aby tedy bylo jasné, o co se tady jedná a jak může vše případně skončit, zrekapitulujme si technologii a scénáře barevných revolucí. Přitom můžeme vycházet z historických zkušeností z již realizovaných akcí. Nejprve je třeba říci, že barevná revoluce je operace, jejíž významnou součástí je takzvaná ceremoniální magie a nejedná se pouze o organizaci událostí a manipulaci s lidmi. Scénář v uvozovkách barevné revoluce má po několika opakováních již dobře zafixovanou matrici, takže již pouhý název je podle všeho způsobilý spustit odpovídající scénář, případně čerpat energii z již existujících egregorů. Scénář asociovaný v matrici s pojmem barevná revoluce obsahuje tyto základní prvky. Nenávist, masové rituály, zpochybnění výsledku voleb, státní převrat, násilí a zabíjení, občanská válka. Matrice barevné revoluce je výrazně destruktivní, obsahuje násilí a zabíjení. Energie nahromaděná v egregoru již v jeho počátečních fázích může být značná, proto si dobře rozmyslete případné individuální akce, abyste nepřišli k úrazu. Podtitulek Magická složka barevné revoluce. Fáze 1. Vytváření egregoru. V první fázi magické operace se vytváří egregor a hromadí počáteční energie. Konkrétní egregor Tyrkisové revoluce, v uvozovkách Tyrkisové revoluce, byl počat v lůně římskokatolické církve. Začal jako kampaň na podporu Pavla Fischera, kterou šířili a šíří dobrovolní aktivisté, zejména pomocí Facebooku. O jiných sociálních sítích není autorovi nic známo, případné informace uvítáme. Zapojení katolické církve není náhodné. Ze všech českých náboženských společenství, kromě pravoslavného, je nejobřadnější a její členové se v ceremoniálních událostech cítí jako doma. Prvním symbolem egregoru se stala zkratka PF 2018, což znamená Pavel Fischer 2018. Dalším symbolem je barva, a to tyrkysová, modrozelená. Později byla značka PF 2018 doplněna plným názvem Tyrkysová revoluce 2018. Energie egregoru se vytváří a doplňuje vybuzením emocí davu. Počáteční energie tohoto egregoru pochází, jak jinak, hlavně z nenávisti vůči prezidentu Miloši Zemanovi a je živena notorickými pomluvami a urážkami. Fáze 2. Posílení egregoru, aktivace davu. Do dalšího posilování egregoru je potřeba zapojit dav, který se sejde na jednom místě a vytvoří emoční energii. To se pravděpodobně poprvé uskutečnilo večer ve čtvrtek 10. ledna 2018 v Praze na Palachově náměstí. Z události existuje na Facebooku krátké video ve facebookové skupině Tyrkysová revoluce 2018. Na videu jsou vidět všechny v uvozovkách povinné složky matričně egregoriální ceremoniální magie. Barva, obrazová symbolika, což jsou tedy nápisy PF 2018, symbol mávající ruky, píseň Tyrkysová revoluce, klátivý rytmický společný pohyb. Fáze 3. Nasměrování egregoru. Po prvním kole prezidentské volby Pavel Fischer nepostupuje a již aktivovaný egregor se přesměrovává na Jiřího Drahoše. Je to poměrně jednoduchá operace, v hysterii po prvním kole voleb to jde jako po másle. Příznivci všech ostatních protikandidátů se až na velmi řídké výjimky nabalují na Jiřího Drahoše, rozdíly v profilu, programu či názorech nikoho nezajímají. Tím se vysvětluje, proč byli v kampani k prvnímu kolu všichni kandidáti nevýrazní a málo konkrétní. Nevědělo se, kdo postoupí do druhého kola, a proto museli být všichni vzájemně zaměnitelní. Díky Facebooku, který ukazuje jenom příspěvky vašich přátel, proběhly tyto tři úvodní fáze zcela nenápadně a v podstatě nikdo mimo okruh katolické církve je nezaznamenal. Nicméně egregor vstupuje do veřejného prostoru s poměrně značnou silou. Podle počtu hlasů zhruba 500 tisíc, to vypadá, že za Fischera hlasovali téměř všichni katolíci s volebním právem. To je už od začátku velmi silný náboj. Dosud jsme popisovali již proběhnuvší události. Nyní následuje popis dalších stupňů magické složky barevné revoluce, které podle pravidel žánru, v uvozovkách pravidel žánru, teprve musí přijít. Fáze 4. Nasměrování nashromážděné negativní energie. Až do druhého kola volby bude nashromážděná negativní energie využita k masovému hysterickému útoku na Miloše Zemana s cílem způsobit mu kolaps a smrt. Na egregor se postupně napojují nekatolíci, kteří sdílejí podporu Drahoše. Tato fáze začala hned v pondělí ráno. Dovolíme si jedovatou poznámku. Kdyby se objevila taková záplava sdílení a příspěvků na Facebooku ve prospěch Zemana, okamžitě bychom se dočetli ve všech českých i zahraničních médiích, že je to práce placených prokremelských trolů. Pokud Zeman přežije následující dva týdny a bude zvolen, energie bude nasměrována na zpochybnění výsledku voleb. zasáhne slabé články. Poctiví lidé, kteří by za normálních okolností podle pravdy potvrdili, že volby byly v pořádku, začnou říkat neuvěřitelné věci. Zhysterizovaný dav bude všemu věřit, protože emoce již dávno převážily nad racionálním uvažováním. Fáze 5. Rituální lidská oběť. Příprava. Zahraniční, ale i naše média začínají informovat o obavách z násilného vývoje, obavy z nasazení ozbrojených složek proti protestujícím a podobně. Přitom k násilí samotnému zatím nikde nedochází, ale zprávy v médiích se je snaží předstírat nebo vyprovokovat. Někdy i vymyšlenými zprávami o násilných střetech. V této fázi je potřeba za každou cenu zabránit vzniku násilí, a to tím, že nebudete nikam chodit a nebudete se nikde zapojovat do žádných v uvozovkách debat. Následujícím povinným prvkem ceremoniální magie je již samotná rituální lidská oběť. Může se jednat o cokoliv, přímé zabití, nehoda, ušlapání, dopravní nehoda i například fiktivní mrtvola. Všeobecně známý v uvozovkách student Šmíd Petra Úla z listopadu 1989. Poté, co v roce 2017 dostali Bílé přilby Oscara za natáčení v uvozovkách dokumentárních filmů, můžeme v tomto směru očekávat velmi kvalitní produkci. Fáze 6. Další hromadění energie. Po rituální oběti následuje čas rituálního truchlení. Je to čas velkého emočního vypětí, zpěvu smutečných písní, hymny, případně vzniku nových egregoriálně matričních symbolů, respektive magičtí operátoři mohou zapojit do procesu takové matričně egregoriální symboly, které vhodně posílí zamýšlený vývoj scénáře. Je možné, že se v tuto chvíli objeví symbolika svatého Václava. Fáze 7. Přechod do aktivní fáze násilí. Po úspěšném nahromadění energie ve fázích 4 a 5 dojde v poslední fázi k rozpoutání násilí, chaosu s úmyslem vyvolat řízený chaos a architekt celého projektu začne realizovat konečné cíle, o kterých v této chvíli můžeme jen spekulovat. V dalším pokračování tohoto seriálu se pokusíme dát vám rady, jak této v uvozovkách barevné revoluci čelit. Jiří Malý, Aliance národních sil. Tak to byl článek, jehož obsah je dost alarmující, dá se říct. Nicméně zachovejme klid. Já jsem se dívala na facebookové stránky, ta Tyrkisová revoluce 2018 tam skutečně je. Je to komunita, prozatím je na ní pouze 729 lidí, kterým se to líbí. Víc ještě do detailu jsem neměla často zatím studovat, takže něco takového se děje, ale zachovejme klid, je dobré o tom vědět, ale nenechme se zase na druhou stranu nějak příliš vyvést z míry, protože to může být jenom určitým chabým pokusem. Každopádně k tomu pokusu ale dochází, to je jasné. Jak to bude pokračovat dál, prozatím nevíme. Ty kroky, které byly naznačeny v článku, tak část z nich se uskutečnila, ale další část byl vlastně popis toho, co se obvykle děje, co obvykle následuje. Takže doufejme, že zdejší Tyrkisoví revolucionáři to tak daleko nedotáhnou. Na serveru Aliance národních sil vyšel včera článek ještě k tomuto, jak vzdorovat scénáři barevné revoluce. Na to se podíváme když tak zítra, protože článek je delší a dnes už by se nám do relace nevešel. Takže hlavně zachovejme klid. Včera jsem poslouchala nad dopisy posluchačů pana Vladimíra Kapala. Někteří lidé tam volali právě notně vystrašení tímto článkem, předpokládám tím, který jsem četla, čili ještě jednou, vážení přátelé, ano, asi se někdo pokouší o vyvolání nepokojů, ale prozatím se nezdá ani, že na tom Facebooku by ta skupina měla nějaký velký počet příznivců, takže budeme to sledovat, budeme to monitorovat, ale snad se to nerozvine. A teď článek ze serveru Echo24, který sice, jak víme, není žádným spolehlivým webem, je to Fiat Alternativa, nicméně tohle stojí za to. Článek vyšel dnes a má titulek Facebook se významně změní, oznámil Zuckerberg. Uživatelé sociální sítě Facebook by brzy měli na svém účtu vidět více příspěvků svých přátel a méně nereklamních sdělení různých podniků, médií a politických skupin. Největší sociální síť na světě by se tak podle svého zakladatele Marka Zuckerberga měla vrátit zpět ke svým kořenům. Změny, které nastanou ve filtrování příspěvků, mohou být významné nebo budou významné, napsal dnes Zuckerberg na svém Facebooku. Projevit by se plně měly během několika měsíců. Jednou z oblastí, na které se budeme v roce 2018 soustředit, bude to, abychom zjistili, aby byl čas, který všichni trávíme na Facebooku, dobře stráveným časem, napsal v úvodu svého oznámení Zuckerberg. Podle něj v poslední době začal Facebooku dominovat obsah, který na něm zveřejňovaly podniky, média a různé další skupiny a sdělení rodiny a přátel ustoupily do pozadí. Některé zprávy pomáhají začít konverzaci o důležitých tématech, ale sledování videí, čtení zpráv a dostávání aktualit ze stránek se až příliš často stává jen pasivním zážitkem, napsal Zuckerberg. Nejdůležitějším posláním Facebooku je ale podle něj pomoci spojovat lidi. Měním cíl pro naše produktové týmy. Místo, aby se soustředili na to, abyste našli relevantní obsah, budou vám pomáhat, abyste měli více smysluplných sociálních interakcí, vysvětlil podstatu změn Zuckerberg. Facebook se jeho zakladatel rozhodl údajně změnit na základě studií, podle kterých jsou kontakty s lidmi, na kterých nám záleží, na sociálních sítích dobré pro naši duševní pohodu. No ten je hodnej, že na nás tak myslí, vidíte, vážení posluchači. Pasivní čtení článků nebo sledování videí, i když jsou zábavné a informativní, nemusí být tak dobré, dodal Zuckerberg s tím, že jeho sociální síť cítí zodpovědnost za blaho svých uživatelů. Zakladatel Facebooku si je podle svých slov vědom, že lidé po změnách na síti stráví méně času. Očekávám ale také, že čas, který strávíte na Facebooku, bude hodnotnější, dodal. Správná věc se podle něj nakonec v dlouhodobém horizontu v dobrém projeví nejen na facebookové komunitě, ale i na samotné společnosti. Výskytu reklamy mezi příspěvky na Facebooku se změny netýkají, uvedl na dotaz agentury Reuters viceprezident společnosti John Hegeman. Facebook je celosvětově nejoblíbenější sociální síť. Firma tvrdí, že má více než 2 miliardy aktivních uživatelů. Takže vážení přátelé, oč tam asi jde, s největší pravděpodobností o to, abychom nemohli sdílet mezi sebou důležité informace. A na závěr, vážení přátelé, bych ráda přečetla něco optimistického. Nevím, jestli se nám sem článek vejde celý, ale zkusíme to. Vyšel dnes na Parlamentních listech a jeho titulek zní Migrace? Stačí pár slov prezidenta Drahoše a bude zle. Největší příznivec hradu nadával na blbé otázky a drsně obhájil Zemana. Jedná se o rozhovor s panem Vilémem Resslerem, který je zemanovským aktivistou, kandidátem SPO a provozovatelem největší facebookové skupiny na podporu prezidenta. Tak jdeme na to. Otázka. Jiří Drahoš se nechal slyšet. Rád bych se lidí zeptal, proč si myslí, že Miloš Zeman je zrovna politik, který je ochrání nebo který údajně zastává jejich zájmy. Z mého pohledu je výsostný intelektuál, člověk, který v životě fyzicky nepracoval a z mého pohledu ani moc nemůže běžným lidem rozumět. Je to takový paradox. Miloš Zeman, který snad v životě nepřeřízl pilou prkno a neví, co je běžná fyzická práce, tak údajně rozumí lidem. Jak byste bránil svého prezidenta, který se skutečně netají tím, že manuálně není moc zručný? A proč by měl? Má vzdělání, má titul a tak nevím, proč by měl manuálně pracovat. Vemte si, že máme u nás politiky, kteří nejen, že nepracovali manuálně, ale dokonce nepracovali nikdy a v politice se stále drží. Miloš Zeman pracuje hlavou a v tom předčí všechny. Ke své funkci určitě nepotřebuje umět přeříznout pilkou prkno, ale říci jasně a srozumitelně, co si myslí a zatím si vždy stát. Nevím, jestli umí přeříznout prkno Jiří Drahoš, ale v ničem mě nepřesvědčil, že by právě on byl dobrým prezidentem. Další otázka. Jiří Drahoš se v posledních dnech snaží mluvit smířlivě. Říká, že je nutné pečovat o nejchudší a podobně. Dokonce se chystá vyjet na venkov, konkrétně do Moravskoslezského kraje. Co když se skutečně dokáže zalíbit některým voličům Zemana? Je mladší, nemluví sprostě, vypadá zdravě a občas může působit i sympaticky. Pan Drahoš je sice mladší, nemluví sprostě, ale to je vše. Hlavním jeho volebním tahákem je spojit proti Zemanovi, je spojit se proti Zemanovi a dostat ho z hradu. Jinak on moc mluvit neumí a já prostě nevěřím, že se lidé na vesnicích tímto jeho jediným tématem nechají oblbnout. Jinak lidem slibuje něco, co nikdy nemůže splnit, protože o tom prezident nerozhoduje. Pan Drahoš může jet, kam chce, já prostě tomu nevěřím, že přesvědčí byť jediného voliče Miloše Zemana. Může tomu být právě naopak. Jiří Drahoš chce jít do dvou televizních diskuzí. Miloš Zeman do 4. Proč? Nehrozí přece jen, že by Zeman vybouchl? Může se mu udělat špatně? Pane redaktore, špatně se může udělat každému, i vám, když mi tady pokládáte tak blbé otázky. Miloš Zeman dokáže hodiny mluvit v několika jazycích a to bez papíru, nikdy se mu špatně neudělalo, tak pokud to nebude z Drahoše, tak jsem zcela klidný. Pana Drahoše si namaže na chleba, protože v naší zemi neexistuje politik, který by se mu mohl v něčem vyrovnat a vést nějakou diskuzi. Další otázka. Tomáš Halík řekl, že druhé kolo voleb ukáže, co jsou Češi zač a jakou budoucnost si zaslouží. Již před prvním kolem řekl, že kdo dá hlas Zemanovi, proviní se proti zájmům České republiky. Co odpovědět profesorovi Halíkovi? To samé, co některým rádoby umělcům. Pan Halík, ať se stará o svoje ovečky a lidi, kteří volí nebo chtějí volit Zemana, ať nechá na pokoji. Pan Halík je známý svou nenávistí k Zemanovi a udělá vše, aby Zeman nebyl znovu zvolen. Použil bych Drahošova slova. Je to marný, je to marný, je to marný. Mají vlastní rozum a dobře vědí, co bude pro národ správné. Praha volila Drahoše, venkov volil Zemana. Více vzdělaní lidé volili Drahoše, méně vzdělaní volili Zemana. Starší lidé volili Zemana, Drahoš měl mladší voliče. Čím si to vysvětlujete, zejména ten údaj o vzdělání? Je to logické, ale ne úplně pravdivé. Miloš Zeman svým voličům umí naslouchat, chodí mezi ně a dokáže se vžít do jejich situace. Znám spoustu vzdělaných lidí i s titulem a vím, že i oni Miloše Zemana volili. Tak bych s tím vzděláním byl opatrný. Zeman kdysi řekl, že bude prezidentem dolních 10 milionů a to se snaží dodržet. Bohužel to jsou stejní lidé, kteří se nikdy nesmířili se Schwarzenbergovou porážkou a stále tuto společnost rozdělují. Mladý youtuber Vito Vodvarka, který na Facebooku burcuje za volbu Jiřího Drahoše, píše, že Zemana volí lidé kvůli fámám o euru a islamizaci, což jsou věci, které údajně Jiří Drahoš podporuje. Starší lidé se bojí o své životy, byť neprávem, proto volí Miloše Zemana. Je to tak? Toho youtubera jsem sice neviděl, ale současný pan prezident má pravdu. Euro tady nechce 80% národa a ani vláda tomu nakloněna není. Naše země je na tom s migrací relativně bezpečně, a to díky nízkým sociálním dávkám a hlavně díky Miloši Zemanovi, který svůj názor na migranty prezentuje všude na světě. Vaši otázku bych poopravil, a to právem. Podívejte se, co se děje ve Francii, Německu a třeba ve Švédsku. Opravdu si myslíte, že u nás nic takového nehrozí, když do Evropy se chystají další miliony migrantů, a to nejen těch, kteří utíkají před válkou? Stačí pár vstřícných vyjádření budoucího prezidenta a nikdo se nás ptát nebude, jestli je chceme nebo ne. Miloš Zeman je jakousi pojistkou bezpečí v naší zemi. Co bude po něm, tak na to raději ani nemyslet. Co se vám vlastně na Miloši Zemanovi tak líbí, že ho neustále obhajujete? Vždyť skutečně nevypadá zdravě a pár přešlapů už udělal. Ať hodí kamenem, 3. Pan prezident skutečně už pár přešlapů udělal, ale to je práce především jeho některých poradců. Tady pan prezident opravdu šťastnou ruku neměl. Pan prezident jako jeden z mála politiků není zapleten v žádné aféře, nekrade, je pravdomluvný a kdo nerozumí jeho bonmotům, tak toho je mi líto. Můžu vás ujistit, že pan prezident je ve skvělé kondici a další období hravě zvládne. Kdybych tady měl popisovat vše, co se mi na něm líbí, budeme tady dlouho. Vezměte si například, kolik milionů už dal Klokánku, jezdí často mezi lidi, diskutuje s nimi, poslouchá jejich názory. Který prezident to dělal? Žádný. Miloš Zeman je jen jeden a doufám, že další volební období hravě zvládne. Otázka, co vám tak vadí na Jiřím Drahošovi a jak to celé dle vás dopadne, když všichni Drahošovi soupeři se postavili proti prezidentovi? Na Pražském hradě by měla být osobnost se svými dobrými i špatnými vlastnostmi. Charakter. Člověk s jasnými názory, ten nejchytřejší z nás, ne loutka, podpantoflák a alibista. Zahraniční cesty pana Drahoše do SRN či Brazílie před rokem 1989 za hlubokého komunismu nutí k zamyšlení, jak to vlastně bylo. To, že se všichni Drahošovi soupeři spojili proti Zemanovi, ještě neznamená, že tak učiní jejich voliči. Více jak 1 milion Zemanových příznivců v prvním kole u voleb nebyl a pokud ve druhém přijdou, tak není co řešit. Je třeba zvolit Zemana a já věřím, že ti, co tady vykřikují, že by v tom případě museli emigrovat, toto skutečně splní a naše země se trochu vyčistí. Tak vážení přátelé, a to si myslím je velmi pěkný závěr našeho dnešního Letem světem. Já se pod ta slova naprosto podepisuji. Doufám, že to takto optimisticky všechno dopadne. No a nyní vám již děkuji za pozornost. Jistě jste zaznamenali, že Babišova vláda konec konců dle očekávání nezískala důvěru. O tom v tomto pořadu již hovořit nebudeme, ale dozajista předpokládám se o tom bude mluvit v pořadech dalších. Já teď předávám slovo do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi a kromě něj je tam připraven pan Martin Koller. Takže krásný večer a příjemný poslech.